Kami bersyukur ya Tuhan, kalau dalam kehidupan kami, kami tidak pernah ditinggalkan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan juga senantiasa menuntun kami. Terlebih lagi ketika kami ada dalam rumah Tuhan beribadah. Firman Tuhan, Tuhan sediakan buat kami, supaya firman Tuhan ini pun juga boleh menjadi pelita dalam jalan kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi kami diberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan juga mampukan untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap jemaat boleh mengerti firman Tuhan dan pulang dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan satu tema, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Galatia pasalnya yang kelima, kita membaca mulai dari ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan LCD. Saya sudah buat siapkan ada beberapa foto. Saudaraku, ini adalah satu foto, satu tempat rekreasi gitu ya. Tapi saya enggak usah sebutin karena saya enggak promosi tempat itu. Saudaraku, saya katakan bahwa tempat rekreasi ini indah. Di balik itu ya, ada air yang ngalir itu, yang berbuih itu adalah laut lepas. Jadi ada satu pulau kecil ya, itu di tengah-tengah, yang sebelahnya itu laut lepas, sebelahnya ini ada daratan, sehingga ada di tengah-tengahnya, sehingga dialiri lautan gitu ya. Nah, saudaraku, di balik batu karang itu sudah laut lepas, dan ada satu lubang dari batu karang ini sehingga mengalirkan air. Air yang sudah masuk tidak akan keluar lagi, sehingga air laut itu menjadi asin sekali. Sehingga ketika kita ada di sana, udara yang bertiup itu aja menjadikan kulit kita ini menjadi lengket gitu ya, jadi asin sekali. Nah, saudaraku, saya bilang bahwa tempat ini indah gitu ya. Yuk, slide berikutnya. Nah, saudaraku, tetapi gitu ya, untuk bisa menuju ke tempat yang indah itu gitu ya, Saudaraku, kita harus melewati hutan ya. Begitu kita mendarat dari perahu, kita masuk di hutan itu, di ujung hutan itulah kita mendapatkan yang tadi saya katakan ada seperti danau gitu ya, tempat itu. Nah, kita lihat begitu masuk hanya seperti ini. Next. Nah, apa yang kita bisa lihat berikutnya? Nah, saudaraku, jalanan sepanjang yang kita lihat kanan kiri, muka belakang gitu ya, begitu mendarat di pulau itu, yang kelihatan hanya seperti ini gitu ya, hutan, hanya daun-daunan, dan kita enggak tahu, seakan-akan ada jalan kecil yang itu kita bisa lewati. Next. Nah, kemudian saudaraku, kita perhatikan lagi gitu ya. Sebelum, nah ini lanjutannya yang pemandangan yang pertama tadi gitu ya, itu pemandangan yang seperti ini, saya bilang itu indah. Tetapi saudaraku, ketika ya waktu itu begitu turun, kita bilang, kita mau kemana? Jalan mau kemana? Tidak seperti jalan di Surabaya, begitu banyak orang lalu lalang, tidak ada siapa-siapa. Ya kita datang, rombongan kita siapa? Berapa orang? Ya itu yang ada di tengah-tengah hutan ini. Nah saudaraku, akhirnya kita mendapatkan ya seorang jasa, yaitu guide, yang akan menuntun kita sampai di tempat telaga ini ya, danau ini yang indah itu. Nah saudaraku, ketika kita memutuskan ya aku akan memakai jasa ini untuk menunjukkan jalan kemana kita akan pergi. Karena apa? Di kanan kiri kita seakan-akan itu jalan mungkin benar, mungkin juga enggak, menjadikan kita enggak tahu, menjadikan kita juga bingung begitu ya. Dan akhirnya ketika kita sudah panggil guide itu untuk memimpin rombongan kami gitu ya. Saudaraku, di tengah-tengah perjalanan kita harus selalu mengikuti dan memperhatikan guide ini. Kita pernah ngomong, "Pak, kalau kita lewat sana bagaimana? Seakan-akan itu jalan yang enak gitu ya." Dia katakan, "Saya akan beri tanda," gitu ya. "Saya akan beri tanda. Nanti kalau pulangnya, karena kita bilang, "Pak, tuntun kami sampai di telaga, setelah itu tinggalin," gitu ya. Karena kita mau puas-puasin ada di sana, karena perjalanan sudah susah, guide-nya disuruh pulang aja. Nah, saudaraku, kita bilang, "Pak, kalau kita lewat sini bagaimana?" "Jangan sekali-kali lewat sini. Kalau kamu lewat situ, nanti kamu tidak akan pernah nyampe di tempat ini. Justru kamu akan sampai di satu pintu yang menuju ke laut lepas itu." Nah dia katakan, "Aku akan beri tanda." Dia potong kayu dan dia temukan apa saja yang ada di sana. Ada sandal ditemukan, ada sepatu ditemukan, dipasang di situ. Kita jalan lagi. Terus kita bilang lagi, "Pak, boleh gak lewat sini?" "Jangan," dia kasih tanda lagi. "Nanti kalau pulang, jangan sekali-kali masuk sini, jangan belok sini. Kamu akan tersesat dan kamu tidak akan pernah bisa nyampe," gitu ya, pertama kali kita datang. Nah, saudaraku, ketika kita mengambil keputusan, ya, kita akan panggil seorang pemimpin, ya, rombongan kita dalam perjalanan ini. Tentunya, saudaraku, ketika kita sudah percaya pada orang itu untuk memimpin kita, kita harus percaya. Kita harus taat. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita mau mengikuti pemimpin itu? Kalau kita tidak taat, kita ngeyel di tengah jalan. "Enggak, aku tidak mau jalan ini, aku mau jalan yang lain aja. Kayaknya lebih enak jalan yang itu, aku tidak mau ini lagi." Saudaraku, pasti tidak akan pernah sampai di tempat tujuan itu. Nah, kalau kita melihat hari ini, hidup kita adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa hidup kita seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat di bawah kepemimpinan Dia. Dan Tuhan mau memimpin hidup kita dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Yang kita tahu bahwa dalam dunia hari ini banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita menjadi bingung. Tidak usah jauh-jauh, pemberitaan saja di televisi hari ini banyak perdebatan ya. Ada pengacara-pengacara yang berdebat satu masalah. Saya tanya, pernahkah perdebatan itu menghasilkan satu keputusan? Ini yang harus dilakukan, ini yang benar. Saudaraku, tidak. Seringkali ketika kita banyak mendengar perdebatan, justru yang ada setelah kita melihat tayangan itu menjadikan kita juga bingung apa yang diperdebatkan. Dan akhirnya kita juga tidak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Yang salah seakan-akan benar, yang benar seakan-akan juga salah. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali seakan-akan keputusan yang harus kita ambil. Mana? Yang kanan atau yang kiri atau yang lurus atau yang bagaimana? Dan seringkali ketika mengambil keputusan itu, kita juga bingung kemana kita akan pergi. Dan akhirnya banyak anak-anak, orang-orang yang salah pilih, salah mengambil keputusan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini sangat indah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus? Next. Saudaraku, arti dipimpin oleh Roh Kudus, gitu ya. Artinya apa? Bahwa kehidupan seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya bukan lagi milik dosa. Jadi kita orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidup kita bukan lagi milik dosa, tapi milik siapa? Adalah milik Kristus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang apa? Yang sangat mahal, yang sudah tercurah di atas kayu salib itu. Orang yang menjadi milik Kristus ini hidup bukan lagi dirinya sendiri yang hidup, tetapi apa? Adalah Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Jadi kita ini hidup hari ini, sebenarnya hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi Kristus yang sudah membeli kita, menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu apa? Dengan darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib. Maka orang yang seperti ini, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tandanya apa? Next, tandanya bahwa secara total kehidupan orang itu, hidup kita ini punya kehendak. Kita punya keinginan. Kita ini punya emosi. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Kita punya keinginan enggak? Bahkan kita keinginannya banyak sekali, gitu ya. Kita punya keinginan. Kita punya emosi enggak? Ada, bisa marah, gitu ya. Bisa senang, bisa susah dan lain sebagainya. Jadi kehendak, emosi kita, tutur kata kita, sikap kita, karakter kita, kepribadian kita, cara berpikir kita, gitu ya. Semuanya ini dipimpin dan juga dipengaruhi oleh Roh Kudus itu. Yang sudah kita ambil sebagai keputusan bahwa hari ini aku mau menjadi anak Tuhan Yesus, hidupku aku serahkan kepada Dia, Roh Kudus yang memimpin aku, berarti secara total hidupku itu, yang tadi saya katakan, keinginan kita, emosi kita, tutur kata kita, sikap kita, karakter, cara berpikir kita, semuanya kita taklukkan. Di mana? Di bawah kepemimpinan Roh Kudus. Jadi apa tandanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan hanya sekedar orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa orang yang punya Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, ya. Hari ini seringkali di mana saya melayani anak-anak remaja, suka tanya begini, Kak atau pengisi Puranti, kenapa aku kalau ketemu teman-teman selalu dibilang begini, kamu dari gereja mana? Dia sebutin. Terus temanku bilang, gerejamu gak ada Roh Kudusnya ya. Oh, kalau gerejaku penuh Roh Kudus, katanya begitu ya. Terus anak remaja ini, apa benar ya kalau gereja kita ini gak ada Roh Kudusnya? Dia ngomong begitu. Bukan hanya satu kali, beberapa anak remaja selalu kalau kita ketemu, dia bilang, apa gereja kita gak ada Roh Kudusnya? Saya tanya, kok temanmu bisa mengatakan demikian? Apa dasarnya? Apa tandanya? Ya, temanku bilang, di tempatmu orang-orang itu bisa berbahasa roh enggak? Dia bilang, kan memang benar ya, di gereja kita enggak ada orang yang berbahasa roh ya. Kok di gereja temanku itu kan banyak orang berbahasa roh ya. Nah, saudaraku, ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, tandanya bukan hanya orang itu bisa berbahasa roh, tapi yang sudah saya katakan tadi, bahwa secara total kehidupan dia, apapun yang ada dalam hidupnya, kehendak, kemauan, tutur katanya, bahwa orang-orang itu dipimpin dan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Apa yang dikerjakan, yang kita lihat, tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus di dalam kepemimpinannya dalam hidup kita. Saudaraku, bukankah banyak sekali kita jumpai ketika seseorang ada di rumah Tuhan, melayani luar biasa hebatnya, memuji Tuhan, kata-katanya indah sekali, rohani sekali. Tetapi saudaraku, bagaimana ketika orang ini keluar dari rumah Tuhan? Ketika dia ada di dalam masyarakat, ketika dia ada di dalam keluarganya, apakah masih sama seperti ketika dia berdiri di depan jemaat untuk memimpin pujian atau juga melayani? Saudaraku, hari ini banyak sekali orang yang mengeluh. Bahkan ada satu keluarga, tiba-tiba istrinya dibunuh bersama dengan anaknya yang masih kecil. Ketika diselidiki, kemudian polisi menemukan penyebabnya. Kenapa keluarga ini, istrinya dan anak yang masih kecil itu dibunuh di dalam keluarga ini? Saudaraku, ternyata kepolisian mengatakan, tuan rumah ini, nyonyanya ini, beberapa hari sebelum terjadi pembunuhan itu, memarahi pembantunya dengan kata-kata yang sangat kasar. Sehingga pembantu perempuan ini kembali ke rumahnya, cerita kepada suaminya. Suaminya emosi, marah, dan akhirnya dengan sudah perencanaan tertentu, terjadilah pembunuhan itu. Saudaraku, dikatakan dalam berita itu bahwa orang ini adalah orang Kristen. Nah, saudaraku, ketika dengar cerita seperti ini, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Bagi saya katakan, Tuhan, seringkali itulah yang terjadi. Anak-anak Tuhan benar melayani, benar bisa mengeluarkan kata-kata yang rohani. Tetapi ketika ada di rumahnya, di hadapan pembantunya, bagaimana? Apakah itu juga tutur katanya masih bisa menjadi berkat? Seperti ketika dia ada di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan. Saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya di rumah Tuhan, di luar rumah Tuhan pun, dia sama, keinginannya, emosinya, tutur katanya, pribadinya, karakternya, cara berpikirnya tetap sama, tidak bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kok kita melihat bagaimana merasakan pimpinan Roh Kudus? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Bukankah Roh Kudus hari ini kelihatan enggak? Di sini siapa yang lihat Roh Kudus? Ada enggak yang datang jemaat di sini? Loh, ini Roh Kudusnya lagi terbang-terbang gitu ya. Oh, ini loh Roh Kudusnya duduk di sana gitu ya. Ada enggak yang lihat Roh Kudus? Karena itu adalah roh, enggak kelihatan. Kita enggak bisa pegang, kita enggak bisa peluk Roh Kudus nih, tak peluk nih gitu ya. Karena apa? Roh Kudus itu adalah roh. Enggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti, saya kasih contoh, seperti ini bukan sungguhan kok, nama seperti itu hanya mewakili, menceritakan untuk supaya kita bisa memahami. Jemaat bisa tahu ada angin enggak? Di sini ada udara enggak? Ada ya. Kelihatan enggak udaranya? Enggak ada. Yang bisa lihat itu kalau ada angin puting beliung gitu ya, baru kelihatan, oh itu ada angin. Tapi kalau tenang-tenang begini, kelihatan enggak? Ada angin yang berhembus, enggak kelihatan. Tapi bisa tahu ada angin dari mana? Kita bisa merasakannya. Nah, Roh Kudus juga demikian. Karena dia adalah roh, maka enggak bisa kelihatan. Enggak bisa dipegang, enggak bisa dipeluk. Tetapi keberadaan Roh Kudus itu rasa, bisa kita rasakan, nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana merasakan pimpinan Roh Kudus? Next gitu ya. Merasakan di sini bukan hanya sugesti gitu ya. Bukan hanya satu perasaan, tapi itu bukan sesuatu yang sungguhan, hanya perasaan saja. Tidak. Merasakan di sini adalah mengalami pimpinan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi walaupun Roh Kudus itu tidak ada sosoknya gitu ya, yang kita bisa lihat, kok Yesus, oh ya Yesus ya, yang kita tahu lewat gambar seperti ini gitu ya, lewat pengalaman kita seperti ini. Tapi Roh Kudus tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Bagaimana kita bisa merasakannya? Ketika kita percaya pada pimpinan Roh Kudus, itu juga bukan hanya sekedar emosi, tapi pengalaman, mengalami secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana ketika seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan jelas firman Tuhan tadi katakan, tidak menuruti keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu sangat bertentangan dengan keinginan roh. Orang yang dipimpin oleh daging akan melakukan perbuatan daging. Tapi orang yang dipimpin oleh roh, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang roh itu ajarkan. Dan keinginannya menjurus mewujudkan pimpinan roh itu dalam kehidupan kita. Apa itu keinginan daging? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, mari kita melihatnya ya. Perbuatan daging itu apa saja? Mari kita baca satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dikatakan apa? Perbuatan daging itu adalah percabulan. Terus kecemaran. Apalagi? Hawa nafsu. Terus penyembahan berhala. Sihir. Apalagi? Perseteruan. Terus apalagi perbuatan daging itu? Perselisihan. Jadi kalau kita berselisih, kita bertengkar begitu ya, itu keinginan Roh Kudus enggak? Bukan. Itu adalah keinginan daging. Terus iri hati. Saudaraku, siapa yang enggak pernah iri hati? Setiap orang tanpa disadari mungkin pernah apa? Iri hati. Dan ternyata iri hati kalau dibiar-biarkan gitu ya, iri hati tidak cepat diatasi, apa yang akan terjadi? Akan membuahkan perbuatan dosa yang lebih besar lagi. Dan iri hati ini bukan pimpinan Roh Kudus, tapi adalah keinginan daging. Terus kita lanjutkan lagi. Apalagi itu perbuatan daging? Pecideraan. Terus apalagi? Amarah. Emangnya manusia tidak bisa marah? Bisa marah tidak? Bisa. Yesus pernah marah enggak? Ada orang alasannya gini, Yesus pernah marah enggak? Kemarahan manusia enggak bisa dibandingkan dengan kemarahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah ada alasannya itu, gitu ya. Seringkali kita membuat alasan, kita boleh marah enggak? Kita juga pasti boleh, wong Tuhan Yesus juga pernah marah, begitu ya. Tapi kemarahan manusia seringkali apa? Hanya untuk mengubar akan emosi kita, hawa nafsu kita, melampiaskan ketidakpuasan kita dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, apalagi di dalam perbuatan daging ini? Selanjutnya, roh pemecah. Wah ya, hari ini roh pemecah banyak enggak? Diawali dengan apa biasanya roh pemecah itu? Dengan gosip. Wah ya, semakin digosok semakin sip. Wah kan ya, membaca firman Tuhan 5 menit sudah bosen. Doa 5 menit sudah apa? Sudah enggak tahan. Tapi kalau gosip berapa jam? Berjam-jam. Kita lihat televisi itu gitu ya. Gosipnya pagi ada, siang ada, sore ada. Gosip ini benar enggak? Belum tentu benar. Tetapi orang senang enggak? Senang, ya kan? Pagi-pagi ketemu temennya, sudah gosipin temennya lagi, gitu ya. Ketemu temennya lagi, ngomongin orang lain lagi. Eh, jangan bilang-bilang ya. Pagi hari jangan bilang-bilang, sore hari orang yang dibilang jangan bilang-bilang, sudah bilangi semuanya, kayak gini ya. Nah, saudaraku, roh pemecah, kedengkian, gitu ya. Apalagi? Apalagi, saudaraku? Dan lain sebagainya. Mungkin kita ngomong, enggak, aku enggak pernah lakukan yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan enggak berhenti di sana. Dan lain sebagainya. Mungkin dan lain sebagainya itulah yang kita lakukan. Dan itu semuanya adalah perbuatan dosa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan melakukan itu. Karena apa? Itu adalah keinginan daging. Yang dipimpin daging, hawa nafsu itulah yang akhirnya memunculkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Nah, kita sebaliknya akan melihat keinginan roh itu apa? Perbuatan roh itu apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ketika tidak melakukan perbuatan daging, dia akan melakukan apa? Saudaraku, dikatakan next, keinginan roh itu dikatakan apa? Keinginan roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Sangat berbeda enggak Bapak Ibu sekalian? Sangat berbeda. Keinginan daging dengan keinginan roh, perbuatan daging dengan perbuatan roh, sangat-sangat berbeda. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan melakukan keinginan daging, tetapi sangat berbeda. Justru buah roh itu akan nyata di dalam kehidupannya. Next kita lihat bagaimana supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Nah, saudaraku, ini sangat penting. Bagaimana supaya kita ini peka terhadap pimpinan Roh Kudus? Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah menjadi anak Tuhan Yesus, kita tidak hidup seorang diri, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, seringkali anak-anak Tuhan masih mengatakan, kenapa aku ini seorang diri? Kenapa aku hidup dalam dunia ini tidak ada temannya? Kenapa hidup dalam dunia ini masih bingung-bingung dan bingung? Dan aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Banyak sekali seakan-akan dilema. Mau ke kanan atau ke kiri? Ke kiri salah, ke kanan salah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu. Padahal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang memimpin kehidupan kita. Hanya dibutuhkan kepekaan. Bagaimana supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan supaya jemaat itu ingat dan tahu, mengerti dan melakukan. Yang pertama, supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, yang pertama, mau enggak mau harus mau doa. Harus mau doa. Orang yang mau peka, rindu peka terhadap pimpinan Roh Kudus, yang pertama harus mau doa. Doa itu adalah satu komunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita ini sudah sering bercakap-cakap gitu ya, kalau kita ngomong-ngomong sama anak kita saja gitu ya, dengan seringnya kita ngomong-ngomong menjadikan kita semakin apa? Semakin mengenal karakter dia, mengenal kelebihan dia, mengenal kekurangan dia, mengenal, oh kalau ngomong begini artinya begini, dan lain sebagainya. Semakin kita tahu. Tapi kalau kita gak pernah ngomong-ngomong, saudaraku, apa yang terjadi? Pasti yang ada hanya permusuhan, yang ada pasti apa, salah paham, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, doa itu adalah omong-omong kita, cakap-cakap kita, komunikasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Semakin kita banyak melakukan doa, semakin hati kita ini peka terhadap apa yang Tuhan inginkan, terhadap pimpinan Roh Kudus yang Tuhan itu mau berikan kepada kita semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah mau doa, bagaimana kita bisa menjadi peka? Bisa tidak seperti zamannya Samuel? Waktu itu tiba-tiba Tuhan tengah malam manggil-manggil Samuel. Samuel, Samuel, gitu ya. Samuel bilang, iya Bapak, ngomong sama Imam Eli. Imam Eli bilang, aku gak panggil kamu. Ada yang panggil lagi, Samuel, Samuel, iya Bapak, gitu ya. Aku gak panggil kamu. Kemudian Imam Eli tahu, oh ini pasti Tuhan yang memanggil Samuel. Maka dia bilang, nanti kalau ada yang memanggil kamu lagi, kamu bilang ya, ya Tuhan, gitu ya. Itu Tuhan yang memanggil kamu, bukan aku. Apakah zaman sekarang suara Tuhan masih seperti ini? Ada orang ngomong gini, aku kemarin dengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang kayak apa? Coba kita sendirian masuk gereja ini, tiba-tiba ada yang panggil nama kita, Jono, Jono, lari pasti gitu ya. Pikirnya, wuh, ada setan di gereja kan begitu toh. Apakah Tuhan masih memanggil-manggil kita gitu ya? Kita lagi nyetir di jalan yang sepi, malam-malam, lampunya mati lagi ya. Ada yang panggil, John, Jono gitu ya. Waduh, ini apa ini ya? Padahal Tuhan mau ngomong, John, itu loh ada kabel yang lepas gitu kan ya misalnya. Kita gak mungkin seperti itu. Oleh sebab itu saudaraku, semakin kita ini berdoa,
semakin kita ini peka terhadap pimpinan Tuhan. Jangan pernah mengecilkan arti doa. Doa itu memang satu kegiatan yang tidak diminati, betul? Di gereja kita, jemaat 500, yang doa berapa? Pak Herman di sini berapa, Pak, kalau doa? Padahal kok kita lihat di warta, KU1 200, KU2 500, 400 begitu ya. KU3 200, 2 sama 4, 6 sama 2, 800. Yang datang berapa? 100 katanya. Berapa persennya? Ya, anggap 10%-nya. Dikit ya. Yang 90% kemana? Repot lah. Kapan-kapan lagi lah gitu ya. Kalau doa itu ya, nanti nek doa itu ngantuk aku. Sudah capek sepanjang hari kerja. Nanti diem-diem di sini. Jangan-jangan teman lain doa, aku tertidur. Saudaraku, kata amin itu ajaib ya. Ya toh? Kalau kita bilang, "Wah, Tuhan Yesus hebat. Amin." Begitu kan ya? Tapi begitu di gereja, ya, kata amin itu ampuh. Ampuhnya apa? Untuk membangunkan orang tidur, kan gitu kan ya? Kita pasang di rumah alarm jam 5, jam 6 misalnya gitu ya. Bunyi, matiin lagi, tidur lagi kan gitu ya. Tapi kata amin, ngantuk langsung, ciu, amin selesai begitu ya. Saudaraku, doa jangan kita kecilkan. Ketika kita doa di tempat ini gitu ya, yang kita doakan jauh. Doa itu sudah enggak bayar, telepon masih bayar pulsa gitu ya. Doa enggak usah bayar, menembus waktu, enggak ada waktu, aduh. Ini jam padat bicara. Kalau kita telepon kan gitu ya. Wah, gak nyambung-nyambung nih. Putus-putus nih. Wah, lagi jalurnya sibuk. Doa gak pernah ngomong jalurnya sibuk gitu ya. Tetap bisa. Doa juga gak pernah lihat waktu. Kalau telepon kan, oh jam ini sampai jam ini, jangan telepon. Bayarnya mahal gitu ya. Kalau mau telepon jam ini sampai jam ini, enggak. Ada orang mengatakan kalau doa itu jam 12 malam, ya. Ngomong gitu, saya tanya, jam berapa? Jam 12 malam. Kenapa? Bukan jam yang lain. Ini konon ceritanya, kalau jam 12 malam itu sepi, gitu ya. Banyak orang tidur, jadi doa langsung itu nembus kamarnya Tuhan gitu kan ya. Saudaraku, apakah seperti itu? Enggak. Anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen harus bersyukur. Kita diberikan satu anugerah. Kapanpun, dimanapun, kondisi bagaimanapun, kita bisa apa? Bisa berdoa. Ibu-ibu yang lagi masak bisa doa enggak? Bisa. Lagi setir mobil bisa doa enggak? Bisa. Doa harus merem atau enggak? Kalau pas masak jangan merem, gosong nanti gitu ya. Nyetir doa merem, nabrak. Tidak harus, tetapi kenapa sih kita ajarkan anak-anak kecil, ayo adik-adik kita doa tutup mata ya, lipat tangan, supaya konsentrasi, tidak jawil-jawil gitu kan ya. Makanya kalau umum begini, pemimpinnya ngomong, ayo bapak ibu sekalian doa tutup mata, lipat tangan ya, ayo siapa yang tidak doa, kelihatan loh ya gitu ya. Masa gitu? Tidak. Tetapi supaya kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik, dengan konsentrasi. Memang anak-anak Tuhan itu suka kelebihan ya, karena anugerah yang Tuhan berikan. Seringkali doa, tidak doa. Lihat kanan kiri, siapa yang ada di sana gitu ya. Oh ya, keliling gini, tidak doa. Konsentrasinya enggak ada gitu ya. Nah, saudaraku, ketika kita doa, doa yang ada di sini, di tempat yang jauh pun kita juga bisa apa? Merasakannya. Dengan doa, semakin banyak doa, kita semakin mengerti apa pimpinan Roh Kudus, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bisa mengerti maksud saya? Mari, kalau kita hanya dengar, enggak akan bisa rasakan yang dimaksudkan penginjil Purwanti itu apa. Ndak dong, bahasa Jawa Timurnya, ndak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya, baru kita bisa tahu apa itu manfaatnya ketika kita berdoa. Semakin kita tahu bagaimana Tuhan itu memimpin kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita nih peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, lewat apa? Lewat firman Tuhan.
Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada seorang pembunuh, baru saja dia membunuh, ditangkap, masukkan dalam penjara. Ada satu kurun waktu dia harus di dalam penjara itu. Nah, saudaraku, ketika dalam penjara, saya tidak ngerti ya kehidupan dalam penjara itu seperti apa. Hanya mereka ngomong bahwa waktunya itu ya hanya diem-diem aja, gitu ya. Banyak waktu yang luang. Nah, pembunuh ini salah satunya. Dia juga banyak waktu yang luang hanya diem-diem. Wah, rasanya nggak enak sekali. Mau tidak mau, apa yang ada di depan dia itu yang dia baca. Di dalam penjara itu dia menemukan sebuah buku, gitu ya. Dia pikir itu buku tebel, apa buku tebel gitu ya. Dia buka, saudaraku, dia baca. Mau enggak mau kan ada kerjaan, baca terus Alkitab itu. Dan akhirnya suatu hari dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat, mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan masa tahanannya, masa hukumannya ini, dia keluar dari penjara itu. Dan akhirnya kita melihat bahwa dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, saudaraku, satu pertanyaan, tidak mudah orang bisa meninggalkan dosanya, bertobat, bahkan terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dari mana kita lihat bahwa firman Tuhan yang ya dan amin itu sungguh sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, itu sungguh sangat nyata. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita ini peka terhadap pimpinan Roh Kudus? Saudaraku, sekali lagi, mau enggak mau, harus mau baca buku ini. Buku ini di Indonesia masih bebas ditenteng, dibawa kemana-mana. Di Indonesia hari ini buku ini masih bebas dijual di mana-mana. Satu orang mau beli 10 ya boleh, mau beli 20 ya boleh, gitu ya. Tetapi saudaraku, sangat disayangkan buku ini banyak orang yang memilikinya, tetapi hari ini buku ini pun banyak orang yang mengabaikannya. Seringkali di warta ada tulisan barang ketinggalan, gitu ya. Bisa ambil di TU habis kebaktian. Saya suka kalau datang ke TU gitu ya, saya bilang, ini Alkitab siapa ini numpuk Alkitabnya, ketinggalan sampai lupa gitu ya. Kalau Alkitab ya ketinggalan, ada kacamata ya ketinggalan, ya lupa kalau kacamatanya ketinggalan. Tidak diambil-ambil, sampai dibilang, kalau memang batas waktu ini tidak diambil, barang-barang ini mau disumbangkan ke desa dan lain sebagainya, dibawa pada waktu misi pergi kemana begitu ya. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan ini memang ini bukan menjadi buku pinter primbon kayak orang Jawa gitu ya. Orang Jawa itu punya satu buku namanya buku primbon. Buku primbon itu kayak buku pinter. Jadi contohnya misalnya ada perjodohan, yang satu yang pria lahir tanggal berapa, Kamis, hari Kamis pon misalnya gitu ya, ada penanggalan Jawa seperti itu. Oh, yang perempuan lahir tanggal ini, harinya apa? Senin Kliwon. Enggak cocok misalnya gitu ya. Itu bisa dibuka dari mana? Buku primbon. Nah, Alkitab ini memang enggak bisa dibuat seperti buku primbon ya. Kita pulang dari rumah Tuhan, tadi ayatnya apa ya? Galatia, dipotong ya. Potong, direndam di dalam gelas berisi air. Airnya diminum supaya firman itu masuk dalam hidupku. Saudaraku, walaupun ini direndam dalam ember ya toh, tiap hari airnya diminum, enggak akan ada manfaatnya. Lebih baik Alkitabnya dikasih orang yang mau membacanya. Nah, firman Tuhan ini gitu ya, ketika kita membacanya, kita akan semakin peka bagaimana tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ketika tadi saya berikan satu contoh, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Waktu itu Tuhan masih bersuara langsung kepada orang-orang pilihannya. Hari ini masih bisa enggak Tuhan bersuara seperti itu? Memang bisa, enggak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Tapi Tuhan masih lakukan itu enggak? Masih lakukan itu enggak? Saudaraku, sepanjang saya persiapan khotbah,
kok Tuhan gak pernah mendekte saya. Terus tiba-tiba gini, besok kamu bahas ini. Ini loh yang perlu diomong. Oh, Tuhan dekte di sebelah saya gitu ya. Gak pernah, seumur-umur jadi hamba Tuhan, seperti itu gak pernah begitu ya. Tetapi bagaimana saya peka terhadap pimpinan roh, ini loh yang harus disampaikan. Acuannya, pegangannya, saya gak lari daripada firman Tuhan ini. Duh, firman Tuhan ini kok kebanyakan ya, ketebelan ya. Boleh gak diambil yang kayaknya gak cocok, buang aja lah. Buku tebel-tebel gini susah bawanya, ya kan? Apalagi semakin tambah usia, Alkitabnya semakin besar, gitu ya. Bukan menunjukkan semakin rohani, enggak. Semakin enggak kelihatan, gitu ya. Dulu saya remaja, lebih kecil. Alkitab kecil bisa baca. Sekarang Alkitab gede gini aja, kadang-kadang harus pakai kacamata, begitu ya. Enggak menunjukkan saya semakin rohani, enggak. Tapi apa? Ya ini kenyataannya. Tapi firman Tuhan ini, ya dan amin. Disinilah Tuhan memimpin kita. Enggak lepas, enggak keluar daripada firman Tuhan ini. Atau kita katakan, kayaknya masih banyak yang belum dimasukkan ya. Boleh enggak ya ada tambahannya? Undang-undang aja juga ada tambahan-tambahan yang semakin hari sesuai dengan kebutuhan, cocok masukin. Boleh enggak? Saudaraku, segini tebelnya aja malas baca. Kalau ditambahin lebih tebel lagi, kira-kira gimana? Buat tidur aja, buat ganjel gitu ya, buat bantal kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan itulah mau enggak mau harus kita baca. Tapi bukan hanya sekedar dibaca, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu harus diapakan? Direnungkan, supaya kita memahami, supaya kita mengerti. Dan terlebih lagi, firman Tuhan itu harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan, firman Tuhan itu akan berlalu begitu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir, ketika saya mau mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, waktu itu keluarga saya tidak ada yang tahu pergumulan saya, kecuali hanya mama saya. Papa saya sudah meninggal waktu itu. Hanya mama yang tahu pergumulan saya menjadi seorang hamba Tuhan. 9 kakak saya, tidak ada satupun yang menyetujui kalau saya ini jadi hamba Tuhan. Dalam pergumulannya seperti itu, saudaraku, saya tidak punya tempat untuk curhat. Teman-teman saya di SMA ada satu sahabat-sahabat gitu ya, yang dia katakan kalau memang itu keputusanmu, melangkahlah. Tetapi saudaraku, dalam pergumulan seperti itu, saya hanya datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan? Kalau maunya saya enggak mau Tuhan, gitu ya. Kalau maunya saya hari ini jawab tidak. Tuhan cari yang lain aja, gitu ya. Kalau maunya saya hari ini saya ngatakan moh Tuhan, Tuhan cari teman-teman saya yang kepengin jadi hamba Tuhan, saya enggak mau. Saya dari kecil sudah ngomong sama Tuhan toh, dua yang enggak mau, jadi guru sama jadi pendeta. Itu pantangan buat saya, gitu ya. Hari ini kenapa Tuhan panggil moh Tuhan? Kalau Tuhan tanya saya, enggak mau, Tuhan cari yang lain aja, gitu kan ya. Tetapi saudaraku, di dalam pergumulan itu, firman Tuhan inilah yang ketika saya baca, saya renungkan, selalulah firman Tuhan itu katakan, aku panggil kamu, aku mau pakai kamu, dan lain sebagainya. Saudaraku, firman Tuhan inilah, ketika kita baca, kita renungkan, Tuhan bisa memakai firman Tuhan ini untuk memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam setiap langkah, keputusan yang harus kita ambil, maka kita semakin hari semakin menuruti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Bukankah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan? Takluklah kenah dirimu di bawah kepemimpinannya. Roh Kudus tidak akan tinggalkan engkau. Dia mau memimpin hidupmu. Hanya tergantung kita, bagaimana kerelaan kita, kepekaan kita, dan kita jalani hidup ini dengan pimpinannya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang sudah datang dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam hidup ini, Engkau senantiasa memimpin kami. Hanya kadangkala kami tidak menyadari bahwa kami hidup itu karena dipimpin oleh Tuhan. Hanya saat ini mungkin juga kami mengeraskan diri kami, mengeraskan hati kami. Kami tidak mau dipimpin oleh Engkau. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berikan kami kepekaan. Berikan kami kemampuan untuk bisa merasakan, mengerti pimpinan-Mu dalam hidup ini. Sehingga hidup kami, kami boleh isi, kami boleh jalani dengan pertolongan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan membuahkan hasil yang berkenan di hadapan Engkau. Karakter kami, cara berpikir kami, kehendak kami, tutur kami, perbuatan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bung Jepulwanti. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau selanjutnya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan dengan lagu Berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Biarlah kita nyanyian ini merupakan doa kita bersama.
Dengarkan warta gereja.